No niin. Terveisiä Betania kodista, hengellisestä hoitokodista, mielenterveyden ja sielunhoidon ja mielenterveyden ongelmaisille. Kuinka moni ei tiedä, mikä on Betania koti? Eilen jo täällä joillekin kertoilin sitä, mutta joku ne on vielä, joka ei tiedä, mikä on Betania koti. Minä nyt aloitan siitä sitten ja sitten terveisiä vähän muualta. Eli meitä tulee sieltä 3 henkeä Betania kodista. Tapio mun mies ja Toini, joka on meillä siellä sieluhoitajana, ja minä itse. Betania koti on perustettu kauan sitten. Viime kesänä vietettiin siellä 25-vuotisjuhlia jo. Ja se on Jumalan näystä syntynyt sekä Vuokko Erärannalle että mulle. Samanaikaisesti Jumala antoi samalla tavalla näyn tämmöisestä hoitokonista, jonka kanssa yhdessä sitten perustettiin tämä koti, Vuokon lapsuuden kotiin sinne Vammalan tai nykyisen Sastamalan Sammaljoelle, sinne keskelle metsää. Jotkut sanoo, että se on keskellä ei mitään, meidän mielestä se on keskellä kaikkea. Mutta joka tapauksessa sinne ollaan perustettu tämmöinen hoitokoti, jossa se on tarkoitettu uskoville, joilla on erilaisia ongelmia elämässänsä, semmoisia, jotka ei pelkällä rukouksella, alttarirukouksella, tämmöisellä lyhyellä rukouksella ei auta, jotka vaatii semmoista perusteellisempaa työstämistä ja paneutumista niihin asioihin. Ja meillä on tämmöinen yleisimmin käytetty hoitojakso on meillä 3 vuorokautta, jonka jokainen pystyy helposti silleen elämässänsä työelämässäkin olevana niin kuin irrottamaan elämästänsä ja tulemaan sinne. Ja me joka päivä käytetään noin 4 tuntia päivässä aikaa keskustellen ja rukoillen 3 päivänä. Tämä on semmoinen normaali jakso. Sitten voi olla tietysti vähemmän aikaa vaikka päiväseltään käydä, ja niin kuin monet käykin, tai sitten joskus on mahdollisuus olla myöskin pitempään, mutta harvoin meillä on mahdollisuuksia siihen, koska meillä on koko ajan jonoa. Ja valtavan paljon on ihmisillä semmoisia asioita, jotka pitää puhua ulos, jotka pitää saada puhuttua itsestänsä ulos. Me suomalaiset ollaan semmoisia, varsinkin, en tiedä onko muut, mutta on, kyllä olen huomannut, että muutkin on. Mutta me suomalaiset varsinkin, että me kerätään ne asiat tänne itteemme ja me loukkaannutaan tai me pahoitetaan mieltämme tai me ei sanota sitä, mitä meidän tulisi sanoa. Me ei ilmaista sitä, mitä meidän tulisi silloin ilmaista, ja sitten ne kertyy tänne ja sitten me oireillaan eri tavoilla ja sairastutaan tai meidän hengellinen elämä kuihtuu, me masennutaan ja erilaiset kielteiset tunteet on täällä meillä sisällä, ja jos kielteisiä tunteita ei ole käsitelty, niin myönteiset tunteet ei tule esille myöskään. Meidän on turha yrittää ylistää, jos on täällä tulppi tai kielteiset tunteet on kerääntyneet täällä, että silloin siitä tulee sitä yrittämistä, mitä niin paljon millä niin paljon ylistämistä vastaan niin kuin puhutaan. Mutta silloin, kun me uskalletaan tuoda myöskin ne kielteiset tunteemme, ne, mitkä me ollaan koettu kuitenkin ja mitkä on painunut tänne, uskalletaan tunnustaa ne ja tunnistaa ne ja tuoda ne esille. Ja Jumalahan rakastaa meitä silloin, kun ne on siellä piilossa meillä. Niin kuinka Jumala ei rakastaisi meitä silloinkin, kun me tuodaan ne esille ja halutaan niistä parantua ja vapautua. Kyllä Jumala tietää, mitä meissä on. Kyllä Jumala tietää, ja Jumala on antanut oman poikansa kärsimään ja kuolemaan meidän edestä silloin, kun me kaiken sen edestä, mitä meissä on, kaikesta siitä on hinta maksettu, ja kaikesta siitä Jeesus haluaa meidät lunastaa, ja Jeesus haluaa meidät vapauttaa. Jeesus haluaa, että me eletään sitä elämää, jonka hän on meille tarkoittanut. Ja musta on aina ihanaa se, että joku ihminen lähtee liikkeelle haluten käsitellä asiansa. Haluten, niin kuin tässä edellä kuultiin, niin ihanasti, mitä kaikkea siellä ihmisessä voi olla. Että haluaa, tekee sen päätöksen, että mä haluan lähteä käsittelemään. Musta on ihan nyt viime aikoina on riemuinut siitä, kun miehet on lähtenyt liikkeelle. Miehet on urheita. Erityisesti mä iloitsen aina siitä, kun joku mies soittaa ja sanoo, että nyt on pakko lähteä liikkeelle. Nyt mun on pakko alkaa selvittää sitä kuormaani täällä sisällä, tai muuten ei tule mitään. Ja miehet, kun lähtee liikkeelle, niin silloin ne on kyllä tosissaan silloin, kun ne sen askeleen siihen vaiheeseen tulee. Joskus meillä tuli joku mies ja sanoi, että mä oon päättänyt, että mä kerran elämässäni puran koko säkin. Mun on pakko saada purettua kerran elämässäni koko säkki ja kaikki, mitä siellä on. Ja ensimmäisen keskustelupäivän jälkeen hän sanoi, että kyllä otti koville, ihan kuin olisi koko 8 tuntia tehnyt halkomettässä töitä. Kyllä on poikkiolo, ja niin sanoo kaikki muutkin. Ja tiedän sen ihan itse kokemuksesta, että sisäisten asioiden käsittely ei ole leikkiä, se on tosissaan. Se on tosi rankkaa, kun ne, mitä on koko elämänsä ja yleensä monta kymmentä vuotta, on niitä yrittänyt vähän painaa sinne alas ja elää niin kuin ei mitään olisikaan, selviytyy niiden kanssa sieltä. Ja sitten kun ne pitää kohdata, se mikä on aina välttänyt, se mikä on aina yrittänyt panna pois. Ja sitten tahdon tulla terveeksi. Jeesus, mä tahdon tulla terveeksi. Jeesus, mä tahdon vieläkin tulla terveeksi. Ja kun Jumala ottaa meitä aina tosissaan, kun me luvataan hänelle jotakin. Jumala on ihmeellinen. Jumala on niin hyvä. Että kun hän ei tarvitse mitään muuta kuin meidän luvan. Että joo, mä tahdon tulla terveeksi. Me ei tarvitse ruveta kaivelemaan. Me ei tarvitse ruveta etsimään, että mitä hän siellä nyt sitten olisi. Tai yrittää niitä saada sieltä nousemaan. Me ainakin ollaan huomattu. Ihmiset aina kysyy meiltä, että mikäs menetelmä teillä siellä on? Me sanotaan, että pyhä hengen menetelmä. Amen. Koska me tiedetään se, että aina kun ihminen antaa luvan Jumalalle, Jumalahan tulee siihen mukaan. Jumala ottaa sen tosissaan. Ja Jumala tietää ja tuntee meidät tasan tarkkaan. Hän tietää, mikä meissä ei ole kohdallaan. Hän tietää koko meidän elämän ja milloin meillä on tapahtunut jotakin semmoista, mikä on meitä vahingoittanut. Ja koska Jeesus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti, hän voi mennä sinne meidän elämän eiliseen, niihin asioihin, jotka meitä on vahingoittanut. Hän voi mennä sinne ja hän voi tuoda ne esille niin, että mekin ymmärretään, oi tämmöistä on mulle tapahtunut, Herra, mä haluan tämän kohdata. Mä haluan, niin kuin tässä oli puhe, että mä haluan kohdata sen kivun, mikä siellä on, ja mä haluan vapautua tästä. Mä haluan tehdä itse parannusta ja mä haluan lähteä muuttumaan. Ja koska Jumalalla ainoalla on valta parantaa. Terapia, tai tämä maallinen terapia on ihan hyvä tiettyyn vaiheeseen asti. Koska meidän on tärkeä puhua niitä asioita ulos. Meidän on hyvä ymmärtää asioita, mutta Jumala voi parantaa. Jumala vaan voi vapauttaa. Me on ihana aarre, kun me ollaan Jumalan omia. Me on valtavat mahdollisuudet. Joo, nythän meillä Betania kodissa on jo helppo tilanne siinä mielessä, että ja aikaisemmin tämän Vuokon kanssa yhdessä tehtiin hoitotyötä ja tehtiin kaikki muukin siellä, mutta nyt Jumala on vienyt asioita eteenpäin silleen, että meillä on siellä 2 hoitotyöntekijää, tuo toinen on tosiaan toinen, joka aina silloin tällöin käy hoitokeskusteluissa siellä, ja sitten siellä on toinenkin, jotka tekee, että he tekee sitä hoitotyötä. Me vaan tuon Tapion kanssa matkustellaan ympäriinsä ja puhutaan näitä asioita ja herätellään ihmisissä ongelmia. Sitten ne, mutta ihan oikeastikin. Sitten aina, joku aina tarttuu sieltä matkalta mukaan ja kokee, että nyt pitäisi lähteä, ihan oikeasti pitäisi lähteä. Ja sitten tulee muutenkin tietysti muitakin kautta, suusta suuhun tietona, se vaan kulkee toisille niin kuin eteenpäin. Ja sillä tavalla Jumala varustaa sitä armeijaa, josta täällä on puhuttu. Potilaista tulee sotilaita ja potilaista tulee yleensä niitä parhaita sotilaita, koska ne, joilla on ollut tämmöisiä jotakin ongelmia, joista he on tarvinnut parantumista ja vapautumista, niin he tietää sen, että mulla ei ole leikkimistä näiden asioiden kanssa. Mun pitää olla tosissani näiden asioiden kanssa. Ja silloin aina kun me ollaan tosissaan, niin silloin meidän elämässä voi syntyä jotakin. Et me ei voida silleen olla, että no hällä väliä, mitä sillä on väliä. Vaan meidän pitää olla tosissaan. Ja Jumala näytti mulle jossain vaiheessa, että Että mitä enemmän sulla on semmoisia asioita, missä sä oot tarvinnut niin kuin Jumalan käden kosketusta, niin ne ei ole sillä tavalla, niin kuin ne kohdat minussa ei ole luonnollisesti terveitä. Koska niissä on se semmoinen jumalallinen kädenjälki, jumalallinen kosketus. Ja mä aina tiedän, tämä on lahjaa, tämä on Jumalalta tullutta, tämä on ihmettä, tämä on jumalallista. Ja mitä enemmän me ollaan saatu kokea tätä, sen enemmän meissä on sitä Jumalan kädenjälkeä. On ihana, kun ei kaikki tarvitse tämmöistä parantumista. Eikä tarvii tehdä ihmisille ongelmaa, jos ei sitä ole. On ihanaa, että me saadaan olla ihan oikeasti terveitä. Ja kyllä terveitäkin ihmisiä on. Vaikka joskus meistä tuntuu, kun me ongelma ihmisten kanssa vaan tehdään enimmäkseen töitä, että harvassa on terveitä ihmisiä, mutta ole onnellinen sinä, jolla ei ole ongelmia. Ole onnellinen sinä, jolla on ollut tasapainoinen ja ehyt kotitausta. Ole onnellinen, joka olet välttynyt tämmöisiltä asioilta. Ole onnellinen sinä, joka olet saanut varhain tulla uskoa ja välttyä kiusauksilta ja maailman houkutuksilta ja särkymisiltä ja haavoittumisilta. Ole onnellinen sinä, jolle ei ole tämmöisiä ollut. Jumala on suojellut sut ja onhan se sillä tavalla, että paljon tasapainoisempi on tämmöinen ihminen. Ei tarvii niin monenlaisia koukeroita käydä sitten läpi selviytyäksensä kuiville vesille. Ja Jumala tekee tämmöisistä ihmisistä pylväitä. Monta, hyvin usein, jotka on terveitä ja joilla on kantokykyä ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten Jumala ottaa käyttöönsä meitäkin, jotka tarvitaan Jumalan parantamista. Ihanaa, ihanaa, ihanaa. No niin. Ja sitten meillä on Betania kodissa, me järjestetään tämmöisiä seminaareja siellä myöskin. Nyt meillä on pari vuotta ollut myöskin tämmöinen puhelin sielunhoitotyö. Meillä on 17 sielunhoitopuhelin vastaaja. Meillä on sielunhoitopuhelin siis, johon saa soittaa tälleen näin. Ja meillä on 17 vastaajaa tällä hetkellä. Jumala on siunannut meitä 17 antautuneella työntekijällä. Jokaisella on sillä tavalla, että jollakin saattaa olla 2 tuntia viikossa tiettynä päivänä tiettyyn kellon aikaan, jolloin hän on lupautunut olemaan vastaamassa siihen puhelimeen kännykkään, ja jokainen sitten ohjataan eri numeroihin. Joku saattaa olla pitemmän aikaa, mutta tiettynä aikana aina joka viikko. Ja 17 tämmöistä uskollista palvelijaa meillä on, ja melkein kaikki viikon päivät aamu 10:stä ilta 10:een ollaan pystytty kattamaan tällä. Ja näitä koulutetaan sitten lisääkin siellä puhelinsieluhoitajia, ja muutakin koulutusta meillä on, pyritään, meillä on ollut 5 vuotta koulutusta sieluhoitajille ja sitten me lopetettiin se pariksi vuodeksi ja nyt ollaan aloittelemassa sitä uudestaan ja keväällä oli jo Markku ja Virve meidän kanssa aloittelemassa sitä uudestaan ja rukoillaan johdatusta, että miten sitä viedään eteenpäin. Kuurojen parissa ollaan tehty työtä 10 vuotta. Ihana, kun kuurot alkaa ymmärtää, että Jumala voi parantaa meitäkin. Jumala voi, että me saadaan niin kuin, meidän ei tarvitse lyödä raamatulla päähän toisiamme, kun me nähdään, että ne on mänttejä, vaan me saadaan niin kuin ymmärtää se. Tämä on kuurien omaa kieltä, kun he kertoo, että kun he alkoivat yhtäkkiä ymmärtää, että hei, siihen on syynsä, miksi tuo toinen on semmoinen kuin on. Ja sitten jossain vaiheessa he ymmärsivät sen, että siihenkin on syynsä, miksi minä olen semmoinen kuin olen. Ja kun se alkoi niin kuin avautua silleen, että hei, tässä on niin kuin syynsä, me voidaan armahtaa toisiamme, me voidaan ymmärtää toisiamme. Ja kun semmoinen ihana yhteyden rakkaus alkoi niin kuin syntyä ja levitä niiden kuurojen keskuuteen. Meillä on 20 kuuroa, jotka on siellä ollut. Uskovia kuuroja. Ja Jumala on paljon tehnyt heidän keskuudessa työtä. Ja monenlaista tämmöistä. Ja nyt vielä yksi info, että heinäkuun 11.–16. 13. päivä meillä on kesäjuhla ja sisäisen parantumisen päivä. Ja tervetuloa sinne sitten seuraavaksi. Sama tiimi on opettamassa siellä. Markku ja Virve ja Jorma ja Tarja ja vielä Christian Sand tulee myöskin opettamaan meille sinne. Meillä on tämmöinen, mä koin sillä tavalla, että kun rukoilin sitä, että ketä pyydän puhujaksi meidän kesäjuhlaan. Ja se oli koskettava hetki, kun Jumala jossain vaiheessa mulle ihan niin kuin näytti silleen, että hän haluaa, että se virta, joka virtailee täällä pohjoisessa ja josta ollaan saatu maistiaisia paljon. Että Jumala haluaa, että se virta menee myöskin Etelä-Suomeen ja että sillä on semmoinen laskeutumispaikka siellä Etelä-Suomessa myöskin. Ja mä koin sydämessäni, että Jumala kysyi multa silloin, että haluatko sä avata yhden laskeutumispaikan Betaniakodissa sille virralle. Mä silloin sanoin, että joo, haluun. Mutta sitten mä unohdin sen ja sitten mä yritin saada puhujaa meille, enkä saanut. Ja sitten yhtäkkiä, kun olin rukouksissa oikein Jumalan edessä, tuskassani sen kanssa, että herra, mikä sun suunnitelma nyt oikein on meidän kohdalle, niin silloin Jumala yhtäkkiä pyhähenki muistutti, että muistatko sä, mitä mä puhuin sulle silloin? Muistatko, mitä mä kysyin sulta silloin? Ja muistatko, mitä sä lupasit? Ja mä että hei, oliko se totta, mitä sä puhuit? Ja voiko se olla tänä kesänä jo, että voidaan avata tämmöistä virtaa, Herra sinun virtaa, me pieneltä omalta osaltamme myöskin sinne Etelä-Suomeen. Ja Jumala vaan alkoi vahvistaa sitä ja sitten kun mä otin yhteyttä näihin ystäviin, mä sanoin Jumalalle, että älä anna niiden suostua, jos ei tämä ole sinusta, vaan niille just sille viikolle, kun ne kaikille ohjelmaa niin paljon, että ne ei suostu tulemaan, ja eikä niillä ollut mitään ohjelmaa, ja kaikki suostu. Ja nyt me vaan rukoillaan, että Jumalan suunnitelmat saa mennä eteenpäin, koska me eletään sitä aikaa, jolloin Jumala haluaa virtansa virtaavan pitkin Suomen maata. Ja Jumala haluaa parantaa, vapauttaa kansansa niin, että me ollaan kykenevät toteuttamaan sitä suunnitelmaa, joka hänellä meille on. Ja että me voidaan ylistää häntä, me voidaan palvoa häntä, vetää siunauksia tämän maan ylle. Jumalan virrat saa tulla ja Jumalan elämä saa tulla tänne. Me saadaan olla niitä kanavia, joita myöten Jumalan elämä saa tulla. Jumalan elämä saa tulla. Jumala haluaa elämä. Jumala on itse elämä. Ja hän haluaa, että me eletään. Ja hän haluaa meidän elämän kautta vaikuttaa kaikkeen meidän lähiympäristöön. Tänne virrat vaan virtailee. Ne vaan virrat vaan virtailee. Ja me saadaan olla kanavina niille virroille. Mistä päin Suomea me ollaankaan ja mistä ympäri maailmaa me ollaankaan, mutta Jumala etsii kanavia vaan, kenen kautta hän pääsee toimimaan. Ja siihen tähtää tämä sisäinen parantuminen. Meille joskus sanotaan sitä, että mitä se semmoinen on, kun aina vaan pyöritellään niitä asioita. Ei se ole sitä, että niitä aina vaan pyöritellään. Tähtäyspiste on se, että meistä tulee niitä sotilaita, potilaista tulee niitä sotilaita. Meistä tulee niitä kanavia, joita myöten Jumalan virrat pääsee virtailemaan. Se on se tavoite, että Jumalan käyttöön, Jumalan alamaisuuteen, Jumalan suunnitelmaan, Jumalan työtoveruuteen, Jumalan varustukseen. Jumala on se keskipiste, eikä se, että me pyöritellään, eikä ne ongelmat. Vai Jumalan tahto ja Jumalan suunnitelma. Ja sen takia se ei ole niin kuin semmoinen lopun elämän ohjelma, kun suostuu tämmöiseen sisäisen parantumisen prosessiin. Kun Jumala multa kysyy mulla omalla kohdallani, niin tämä prosessi lähti liikkeelle sitä kautta, että Jumala, en mä ymmärtänyt mitään siihen silloin sisäisestä parantumisesta, mutta Jumala alkoi puhua mulle. Että käydään sun kanssa koko sun elämä läpi. Ja sen tien päässä on sun kutsumuksesi. Ja Jumala kysyi multa niin kuin lupaa siihen, että haluatko lähteä tämmöiseen prosessiin? Haluatko, että käydään sun elämässä läpi? Ja mä en ymmärtänyt, mitä se oikein tarkoittikaan, mutta mä sanoin, että haluan, kyllä mä haluan. Jos kerran, herra, sä sillä tavalla sanot, mä mielestäni en ollut kauhean rikkinäinen, mutta mä tiesin sen, että mä en elä sitä elämää, jota mä voisin elää. Mä tiesin, että mulla on jotakin sidoksia täällä, tai lukkoja täällä, ja jotakin, mikä pidättää minua. Mä olin rajoittunut, ja mulla oli pelkoja, ja mulla oli no, monenlaista semmoista rajoittuneisuutta, ja en uskaltanut sitä, enkä uskaltanut tätä, enkä pystynyt siihen, enkä pystynyt tähän, ja ajattelin itsestäni kaiken maailman puutteellisuutta ja kaikkea semmoista, mutta sitten mä olin vaan ajatellut, että no mä oon vaan semmoinen, ei sille ole mitään, me ollaan erilaisia ja mä oon tämmöinen ja mun pitää vaan niin kuin hyväksyä se, että näin on. Mulla oli Jumalan valtakunnan työ kutsu sydämellä silloin, mutta mä jotenkin koin, että mä en pysty toteuttamaan sitä, minkä Jumala on mulle tarkoittanut. Jotenkin mä oon vaan niin tämmöinen rajoittunut. Mutta mä ajattelin, että no varmaan se sitten on vaan tämmöistä näin. Mutta sitten Jumala alkoi puhua mulle tämmöinen henkilökohtainen tässä alkuunsa, tai aika paljonkin henkilökohtaista, koska meidän oman persoonan läpihän tämä aina käy. 5. Mooseksen kirja 1.20. Tämä alkoi pysähdyttää minua, kun täällä sanotaan silleen, että katso Herra sinun Jumalasi, antaa maan sinun valtaasi. Mene ja ota se omaksesi niin kuin Herra sinun isiesi Jumala on sinulle puhunut. Älä pelkää, äläkä arkaile. Ja koko tämä luvatun maan vallottaminen, että niin se alkoi vaan puhua mulle ja se alkoi vaan niin kuin elää mulle. Ja minä niin kuin ymmärsin, että Jumala halusi, että se kansa lähti vallottamaan itsellensä jotakin semmoista, mitä se ei omistanut. Jotakin semmoista, mikä Jumalan suunnitelman perusteella oli heidän. Ja Jumalan lupauksen perusteella se niin kuin kuului heille. Mutta silti he ei elänyt siinä. Ja mä ymmärsin, että niiden piti mennä ja vallottaa se, vaikka se kuului Jumalan lupauksen perusteella heille. Ja Jumalan säätämyksen perusteella heille. Mutta he ei elänyt siinä. Heidän piti mennä ja vallottaa se alue alueelta. Ja mä ymmärsin sen, että kun Jumala kerran sanoo, että mene ja ota se omaksesi. Mä ymmärsin, että hei, siis on jotakin, mitä mä en omista, mutta jonka mä voin omistaa. Jonka mä voinkin omistaa, minkä Jumala tarkoittaa, haluaa. Että mä omistankin sen, eikä vaan, että mä ajattelen, että voi, että voisi olla noinkin, mutta kun ei ole, niin ei ole. Vaan, että jonka minä voisin omistaa. Ja se antoi mulle valtavan toivon, että mä voin tehdä jotakin, koska sanotaan, että mene ja ota se omaksi. Mä voin jotakin tehdä, että mä saan sen, mitä Jumala on mulle tarkoittanut. Aamen. Aamen. Ja joka mulle kuuluu, mä saan mennä ja omistaa sen, mitä Jumala on tarkoittanut mulle, kun hän on mut luonut. Hän on luonut mut jotakin tiettyä tarkoitusta varten. Ja mä aloin ymmärtää, että Jumala on luonut mut tietynlaiseksi. Jumala ei ole kloonannut meitä samanlaiseksi, vaan Jumala on luonut minusta tietynlaisen. Ja hän haluaa, että se, mitä hän on minussa luonut, palvelee häntä, kirkastaa häntä. Vie hänen elämänsä eteenpäin ja mä voin niinku mennä ja omistaa sen omakseni. Ja mun ei tarvii elää vaan silleen niinku sivusta katsoen sitä. Ja sitten mä niinku se, että kun Jumala on luonut, niin hän on luonut meistä tietynlaisia sitä suunnitelmaansa toteuttamaan. Ja mulla se oli ihan hukassa, että kuka minä olen ja mitä minä tahdon. Yksi terveen minuuden määritelmä on, että minä tiedän, kuka minä olen ja mitä minä tahdon. Ja mä tajusin sen, että en mä tiedä, kuka mä oon. Mä olin silleen ihan ihmisten ohjailtavissa, että yksi sanoi yhtä ja toinen sanoi toista. Ja enkä mä tiennyt, kuka mä sitten ihan oikeasti olen. Joku sanoi, että sun pitäisi olla tommonen ja joku sanoi, että et sä saa olla tommonen. Ja joku sanoi, että sun pitäisi semmoinen työ sopisi sulle hyvin ja toinen sanoi taas jotain muuta. Ja tässä risti alkussa mä niinku etin sitä, että kuka minä ihan oikeasti olen. Mutta sitten kun mä niinku ymmärsin tämän, niin mä menin Jumala eteen ja kysyin Jumalalta, että mä en tiedä kuka mä oon. Mä en tiedä ihan oikeasti mitä kykyjä ja lahjoja sä oot antanut mulle. Semmosia mitä sinä haluat, että mä käytän. Mulla on varmaan paljon uinuksissa semmoista, mikä ei ole käytössä. Herra, mä annan nyt itteni sulle ja mä pyydän, että sä näytät mitä sä haluat, että mä oon. Mitä sä haluat, että mä oon? Mitä sä haluat, että mä oon? Ihana, kun me saa olla se, mikä me ollaan. Ja mä olen niinku ihan silleen niinku käytännössäkin mä aloin löytää jotakin ihan tämmöisiä kykyjä ja lahjoja, mitkä aina, mitä mun lapsuuden kodissa ei ollut arvostettu, eikä mun elämän ympäristössä, niille ei oltu pantu mitään arvoa. Ja sen takia mä en itsekään niinku osannut arvostaa niitä. Mut mä ymmärsin, että hei, ei tää ole sattumaa, että mä oon tämmönen. Että mä niinku osaan tämmöstä, tai mä tykkään tämmöisestä. Kun Jumala on niinku antanut meille kyvyn tykätä jostakin asioista. Ja mä aina ajattelin, että armolahjatkin, mitä Jumala antaa, tai tämmöiset, niin ne on semmosia, mitä mä kaikista eniten inhoon, tai mitkä on mulle kaikista vaikeimpia, tai se tehtävä, mihin Jumala on mut tarkoittanut, on semmoista kaikista vastenmielisintä, mun pitää kuolla vaan itselleni ja jynsätä tätä työtä, kun se on kerran Jumalan antama, mutta sitten mä ymmärsin, että Jumala sitten ihan hoopo on. Että Jumala on luonut meidät sitä suunnitelmaansa varten. Hän on antanut meille jo mieltymyksiä. Ja silleen mä ymmärsin, että mä saan olla Jumalan kutsussakin kotona. Niin mä saan olla niinku kotona. Mulla on hyvä olla siinä. Mutta silti mun pitää aina antaa itteni siihen. Mut mä oon kotona, niin Jumala on luonut meille semmosia. Semmoista, missä me ollaan kotona me ja missä me saadaan palvella. Joku tykkää kauheasti leipoa. Meillä on semmoisia ihmisiä Petania kodilla, jotka tykkää kauheasti leipoa. Meillä oli tässä yksi sisar Utsjoelta auttamassa meitä 3 viikkoa. Ja Maija-Liisa tykkäsi kauheasti leipoa. Ja meillä oli Petania kodissa jatkuvat juhlat 3 viikkoa. Meidän porukka tykkää pullasta enemmän kuin mistään muusta. Ja hän oli onnellinen, kun hän sai leipoa, ja me oltiin onnellisia, kun me saatiin syödä. Mutta tämä erilaisista asioista. Mutta me saadaan palvella Herraa. Ja ihan siinäkin, että joku opettaa sillä tavalla, niin kuin Markku ja Virve, että ne seisoo paikallaan ja ne puhuu asiallisesti. Ja voi että, miten se on hienoa kuunnella. Miten se on selkeää, kun se on johdonmukaista. Ja se on johdonmukaista ja selkeää ja me saadaan hyvät muistiinpanot. Ja voi, me muistetaan se seuraavallakin kerralla. Mutta sitten meitä on tämmöisiä heinämiehiä, jotka heiluu sitten. Mä tykkään olla kotona. Niin. Jumala on luonut meidät erilaisia ja Jumala iloitsee, kun me ollaan erilaisia. Niin kuin on kymmeniä tuhansia erilaisia kukkasia ja perhosia ja lintuja. Ja Jumala on luonut niin rikkauden ja me saadaan olla tämän Jumalan luomistyön rikkauden kohteina. Oi mikä ihana lauma tässä edessä on semmoista Jumalan luomistyön rikkautta. Jumala haluaa, että semmoiset elävän veden virrat pulppuilee siellä jokaisen elämässä ja pulppuilee sieltä Jumalan voimavirroista, Jumalan virroista, erilaista. Joku on kauhean herkkä ja joku on rävättä ja erilaisia tarvitaan, erilaisia ihmisiä tarvitaan. Mutta oli ihana, kun mä rupesin kysymään Jumalalta tätä, että kuka mä oon, minkälaiseksi sä oot mut tehnyt ja mitä mä tahdon ihan oikeesti. Se oli aikamoinen löytöretkeily. Ihan sekin, kun mä kysyn Jumalalta, että mitä mä tahdon. Ja miten monta kertaa meidän tahto on toisten taskussa. Miten monta kertaa meidän tahto on toisten ohjailtavissa. Mutta Jumala haluaa, että meidän tahto vapautuu toisten hallinnasta ja että se on Jumalan tahdon ala, koska silloin me voidaan se antaa Jumalan tahdon alamaisuuteen. Ja totella häntä, seurata häntä. Ja kun mä valmistelin tai niin kun ajattelin tätä opetusta, niin kahtena yönä peräkkäin mä heräsin siihen, kun mä näin ihan tämmöisen niin kun luotilangan menevän tälleen näin. Ja mä ymmärsin, että ja mä niin kun tajusin, että mun pitää niin kun raivata tälleen näin tietä. Että Jumalan tahto, Jumalan suunnitelma meidän elämässä pääsee toteutumaan. Että se semmoinen tie raivautuu, että me löydetään se oma paikkamme, oma tehtävämme, oma kutsumuksemme. Että me ei mennä tuonne tai tuonne ja sinne ja tänne, vaan me mennään suoraan sitä Jumalan suunnitelmaa. Ja että ihan niin kuin Elia ja Elisa siellä aikakirjassa, toisessa kuningasten kirjassa, kun toisen luvun alussa siinä sanotaan, että silloin kun Herra oli vievä Elian tuulispäässä taivaaseen, kulkivat Elia ja Elisa Kilkalista. Ja Elia sanoi Elisalle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Beeteliin asti. Mutta Elisa vastasi, niin totta kuin Herra elää, niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja he menivät Beeteliin. Niin Beetelissä olevat profeetan oppilaat tulivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa sinun herrasi pois sinun pääsi ylitse? Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Ja Elia sanoi hänelle, Elisa, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jerikoon. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja he tulivat Jerikoon. Niin Jerikossa olivat profeetan oppilaat astuivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa herrasi pois sinun pääsi ylitse? Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Ja niin edelleen tämä kertomus jatkuu tässä. Mutta se, mitä halusin tällä kertomuksella nyt tässä vaiheessa sanoa, niin oli se, että miten paljon on meillä meidän ympärillä niitä profeetan oppilaita. Tuliko se selväksi, mikä se paikka oli? Toinen luku.
Joo.
Alusta. Niin, että miten paljon meillä on niitä semmoisia profeetan oppilaita meidän ympärillä, jotka sanoo meille erilaisia asioita, että älä tee silleen, hei, huomaatko nyt tolla tavalla, huomaatko nyt tällä, nyt onkin tämmöinen asia tässä, että otapa huomioon tämä. Että me voidaan olla, niin tämä Elisa oli tässä näin, että sanoi, että joo, kyllä mä tiedän. Mä kyllä aistin nämä asiat tässä ympärillä, mitä tapahtuu. Mutta olkaa vaiti. Me ei kuunnella niitä hälyääniä, mitä jatkuvasti tulee meidän ympärillä niin valtavan paljon. Mitä saa ja mitä ei saa. Meidän katse voi olla keskittyneenä Herraan, Jeesukseen, joka on meidän kutsuja. Ja me voidaan olla uskolliset hänelle, tuuli tai tuiskusi. Että me ei olla silleen tuuliviirejä, joka menee sen tuulen mukana, vaan me voidaan olla uskolliset ja mennä eteenpäin sen mukaan, mitä hän meidän tietä ohjaa. Kysymättä sitä, mitä mä tästä saan, tai kysymättä sitä, että tykkääkö toiset tästä, jos se on kerran Jumalan antama ajatus meidän, Jumalan antama näky meidän sydämelle, että me ollaan uskolliset silloinkin Herralle. Ja me voidaan silloinkin mennä eteenpäin. Makso mitä maksoi. Ja meidät erityisesti tänä aikana tämä on niin tärkeää, koska me joudutaan tekemään näitä valintoja. Me ei voida olla neutraaleja, me ei voida myötäillä kaikkea, me joudutaan tekemään valintoja. Ja auttakoon Jumala meitä, että me tehdään ne valinnat oikeaan suuntaan. Ja mä oikein koen, että me tarvitaan toistemme tukea siinä, että me voidaan valita oikein. Että me voidaan yhdessä niin kuin viedä Jumalan tahtoa eteenpäin, Jumalan suunnitelmaa eteenpäin. yksistään on vaikea seistä pystyssä kovissa taisteluissa, mutta Jumala on tarkoittanut, että me ollaan yhdessä ja yksimielisesti, että meitä on paljon. Tulivoima on aina paljon suurempi, kun meitä on enemmän. Ja olkoon meitä. Mä jotenkin niin kuin koen, että Jumala tätä joukkoa nyt varustaa. Jumala tätä joukkoa nyt niin kuin lukittaa niin kuin näkemään sen suunnan, mihin meidän pitää mennä ja mitä meidän tulee tehdä. Niin kuin Danielin kirjassa sanotaan, Danielin kirjan 11. luvussa sanotaan jakeessa 32, ja liiton rikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan, mutta niiden joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä. Niiden joukko, jotka tuntevat Jumalansa. Daniel 11:32. Liiton rikkojat hän viettelee luopumukseen houkutuksillaan. Mutta niiden joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä. Jumala on kutsunut meidät tähän, että silloinkin kun luopumus tulee, me pysytään lujina ja tehdään tehtävämme. Ja seuraavassa luvussa jakeessa 10 sanotaan, monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät. Me ymmärrät, että meillä on tämä ymmärrys, mitä Jumala on tekemässä, missä Jumalan tie kulkee. Ja me voidaan toteuttaa se Jumalan suunnitelma omalla kohdallamme. Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan. Ja tämä sisäisen parantumisen sanoma on sanoma lopun ajalle. Vuonna 1986 alkoi monessa paikassa tämä sisäisen parantumisen opetus. Se on ollut joku Jumalan historiassa tämmöinen tärkeä vuosi. Meillä Betania kodissa silloin aloitettiin tämä työ. Silloin ei vielä sitä yhdistystä perustettu, mistä viime kesänä tuli 25 vuotta. Mutta me aloitettiin tämä työ. Silloin alkoi Eestissä se vastaavanlainen työ, semmoinen Petrulla koti siellä, semmoinen vanha inkeriläinen Alina aloitti sen neuvostovallan alla siellä. Ruotsissa alkoi silloin Arken samana vuonna 1986, eikö totta? Totta. Ja samana vuonna alkoi Englannissa tämmöinen LL Ministries, joka on nyt tällä hetkellä en tiedä, mutta joskus kun ollaan siellä käyty, niin se on ollut tämmöinen pikkusen laajempi vielä kuin meidän työ. Siellä on monella paikkakunnalla ja monessa maassa sitä työtä oikein runsaasti. Että silloin on Jumalan maailmassa alkanut joku tämmöinen tietty vaihe, jolloin Jumala on alkanut parantaa kansansa. Ja tähdäten siihen, että mä olen ainakin ymmärtänyt, että yksi tämmöinen tähtäyspiste on se, että Kristuksen morsian on tahdoton ja rypytön. Jumala varmistaa morsianta häihin, mutta Jumala valmistaa morsiantansa myöskin lopun ajan koetuksiin. Ja tämä on yksi tärkeä asia, että jos me ollaan kauhean rikkinäisiä, niin me ollaan vietävissä mihin tahansa mukaan. Mutta Jumala haluaa vahvistaa meitä niin, että me pystytään erottamaan asioita. Me pystytään erottamaan, mikä on Jumalasta. Me pystytään erottamaan, mikä ei ole Jumalasta. Et henki- ja armolahja toimii meillä. Henki- ja erottamisen armolahja toimii meillä. Että me erotetaan, mikä on Jumalasta. Ja että meidän aistit on myöskin harjaantuneet erottamaan, tottumuksista harjaantuneet erottamaan, mikä on mistäkin lähteistä. Ja meillä pitää olla se, että me tiedetään, että me selvitään. Ja Jumala haluaa varustaa meitä, että me selvitään tämän ajan koetuksista ja tulevista koetuksista voittajina perille. Ja sitten kyllä Jumala rakastaa meitä niin paljon, että hän haluaa, että me eletään onnellisina tätä elämää. Jumalan lapsina ja Jumalan yhteydessä. Niin, Jumala haluaa niin kuin löytää meistä, tai ainakin meidän itsemme kohdalla, kun Jumala niin kuin paransi, niin hän halusi, että niin kuin löytää sitä, mitä kaikkea niin kuin hän on niin kuin varannut ja mihin kaikkeen hän on antanut kykyjä ja mahdollisuuksia ja niin kuin Paavali sanoi Timoteukselle, että tarkkaa mitä minä sanon sinulle. Jumala on antava sinulle viisautta kaikkeen. Että Jumala on rikas antava. Hän haluaa antaa meille. Hän haluaa vaikuttaa meissä. Hän haluaa varustaa meitä. Mutta sitten, ja niin kuin Paavali itse sanoi, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Jumala oikein halusi, että lähdettiin oikein vallottamaan sitä maata ja laajentamaan sitä reviiriä, jonka hän on meille antanut. Ja näin mä ymmärrän, että se Jaabesin rukous on voimassa tänäkin päivänä, että Herra, laajenna minun vaikutusalueeni. Jumala haluaa laajentaa meidän jokaisen vaikutusalueen niin, että me uskalletaan astua uusille alueille. Ja se ei ole välttämättä tämmöistä materiaalistista laajentumista, mutta et semmoista laajentumista niin kuin monilla alueilla. Meidän vaikutusalueemme voi lisääntyä ja laajentua. Jumala haluaa ottaa uskovat käyttöönsä ennen näkemättömällä tavalla. Mutta sitten Jumala opetti myöskin sitä, että pyrin löytämään se silmäterä, joka... Se silmäterän suunnitelma, joka Jumalalla on. Me monesti häärätään, ja vihollinen haluaisi viedä meidät oikealle tai vasemmalle ohi sen silmäterän suunnitelman. Ja miten tärkeää on se, että me jatkuvasti niin kuin pysytään siinä silmäterän suunnitelmassa, joka Jumalalla sulle ja mulle on. Ei asioida jossakin olemattomissa tai meille kuulumattomissa. Vaan asioidaan siinä, minkä Jumala on meille tarkoittanut. Ja silloin on palaset paikallaan. Silloin ei tarvitse kadehtia. Silloin ei tarvitse kilpailla muuta kuin toinen toisen kunnioittamisessa vaan, koska tietää, että ei tuo vie multa yhtään siitä, mikä mun osuuteni on. Kun minä vaan olen uskollinen siinä, kun mä vaan niin kuin pidän kiinni siitä, kun mä pidän kiinni siitä, mitä Jumala on mulle tarkoittanut, enkä siitä, mitä tuo toinen, ai että toi on hieno, mun pitäisi olla tommonen kanssa. Mut kun me pidetään kiinni vaan siitä, mitä Jumala on sulle ja mulle uskonut, niin meidän ei tarvitse kilpailla, meidän ei tarvitse kadehtia. Me saadaan vaan kunnioittaa toista ja iloita toisen puolesta, että voi tuollekin Jumala on antanut tommosta ja tätä meidän yhteistä vaikutusaluetta, se vaan lisää. Ja Jumala, lisätkö ja siunatkoon jokaiselle sitä vaikutusaluetta ja reviiriä. Että pyritään löytämään se Jumalan silmäteräsuunnitelma. Ja sitten Jumala opetti mulle myöskin sitä, että jos Jumala puhuu mulle jostakin asiasta, niin mä oon maailmankaikkeudessa se paras ihminen silloin toteuttamaan sen. Mulla oli semmoinen tapa, että kun me Vuokon kanssa yhdessä rakennettiin sitä Betania kotia, ja Vuokko oli pitemmän aikaa ollut uskossa ja pitemmän aikaa ollut Jumalan valtakunnan työssä ja ollut monessa mukana. Ja mä sitten aina sillä tavalla niin kuin ajattelin, että mä oon aloittelija, että tiesin, että Vuokko teki hyvin asiat. Koska hänellä oli se periaate, että Herralle pitää tehdä kaikki asiat aina hyvin. Ja sillä tavalla. Ja mä, niin kuin, aina jos Jumala puhuu mulle jostakin asioista, niin mä sanoin herkästi Vuokolle, että tekisitkö sä tämän asian, kun sä osaat tehdä sen paremmin kuin minä. Ja että nämä asiat pitää tehdä kuitenkin silleen hyvin, että ne tulee mahdollisimman sillä tavalla Jumalan tahdon mukaisesti tehtyä. Ja Vuokko sitten sanoi, että no joo, selvä, voin mä tehdä. Mutta sitten kun hän teki sen, niin mä katsoin, että mitä, mitä se sen tolleen teki, että et eihän se niinku tajunnut koko tämän asian ydintä, että se meni ihan pieleen. Ei tähän ollenkaan tullut se tehtyä, mikä tässä piti tehdä. Se varsinainen jäi tekemättä. Ja et eihän se tajunnut sitä ollenkaan. Ja Jumala opetti mulle sitten, että ei se tajunnutkaan, koska mä en ollut puhunut Vuokolle siitä asiasta, mutta mä olin puhunut sulle. Ja silloin, kun mä oon puhunut sulle, niin silloin sä oot se maailman kaikkeudessa se paras ihminen tekemään sen, koska sä oot nähnyt Jumalan sydämen. Sä oot saanut koskettaa Jumalan sydäntä siinä. Ja silloin, kun me saadaan jossakin asiassa koskettaa Jumalan sydäntä, silloin me pystytään se Jumalan sydän välittämään eteenpäin. Ja silloin aina tapahtuu jotakin. Vaikka me tehdään se kuinka vajavaisesti, niin kuin me tehdään. Koska me ollaan vajavaisia aina. Mutta kun me tehdään se koskettaen Jumalan sydäntä. Silloin Jumalan voima vapautuu ja hän tekee sen. Hän tekee sen. Ja kun hän tekee, niin hän ei koskaan epäonnistu. Ja silloin aina tapahtuu. Aina tapahtuu, kun Jumala pääsee. Kun Jumala vaan pääsee tekemään. Ja mä oon huomannut, että Jumala niin kuin odottaa sitä, että me pyydettäisiin häneltä asioita. Että me rukoiltaisiin, pyydettäisiin häneltä. Kun hän sanoi, että anokaa, niin teille annetaan. Ja mä oon huomannut, että mä oon itse huomannut sen itsessäni, että mä monta kertaa valitan sitä, että kun tuokin asia on tuolla tavalla, tai kerron jollekin toiselle, että kun sillä on semmoisia ongelmia, ja voi että, kun sillä on taas vaikeeta. Ja sitten Jumala alkoi opettaa mulle, että älä puhu niistä toisille, puhu mulle. Miksi et sä pyydä? Miksi et sä pyydä minulta? Että miksi sä valitat, etkä pyydä? Tunteeko joku muukin tuttuutta? Mutta sitten kun Jumala niin kun opetti, että pyydä, että mä saisin antaa. Pyydä, että mä saisin antaa. Ja sun usko kasvaa. Ja sulle tulee rohkeus. Ja sulle tulee luottamus. Ja sä tiedät, että mä oon sun taivaallinen isä, joka pitää huolen. Ja sitten Jumala on oikein opettanut, että pyydä, niin mä annan. Ja mä oon ruvennut pyytämään. Ja meillä Betania-kodissa sanotaan, että Maria on aina Jumalan lemmikki. Se saa aina kaiken, mitä se tarvitsee. Tai mitä se pyytää. Mutta mä uskon, että Jumala haluaa näyttää, kuka hän on. Mä tarviin niin paljon Jumalaa. Mä tarviin niin paljon Jumalaa. Yksi asia. Pirve ja Markku puhui ihanasti omista asioistansa, niin mä kerron kanssa, mikä oli mun oikeastaan semmoinen ydinasia, kun Jumala alkoi minua parantaa ja nostaa sieltä menneisyydestä niitä kipeitä asioita. Mullakin oli semmoinen about kolmen vuoden prosessi, johon Jumala mut vei ja kun mä annoin hänelle luvan ja jatkuvasti hän nosti sieltä uusia asioita ja johon mä just tolleen ylireagoin tai jotenkin muuten tämmöiselle luonnottomasti niin kuin reagoin, että kun jotakin kun koski siihen kipeään kohtaan. Ja sitten Jumala opetti mulle, että älä kiinnitä nyt huomioon siihen asiaan, joka sulla niin kuin nosti tämän ongelman, koska se ei ole nyt se varsinainen ongelma, vaan pyri löytämään sun menneisyydessä semmoinen asia, joka muistuttaa riittävän paljon nyt tätä tilannetta, jossa sä on, että tämä tilanne ei sinua haavoita, mutta se on haavoittanut sinua silloin. Ja sä reagoit nyt samalla tavalla kuin sä oot silloin reagoinut, ja se sama tunne nousee sussa kuin silloin on noussut. Ja pyri löytämään se tilanne sieltä menneisyydestä ja ne juuret justiin, mistä tässä puhuttiin. Ja sitten kun mä rupesin kysymään sitä Jumalalta, että mikä tämä oikein on, missä on tämä juuret, niin Jumala alkoi neuvoa, polttaa, ja siellä on joskus ollut jotakin tämmöistä näin. Sitten saattoi muistua ihan konkreettisesti joku asiakin mieleen, ja sitten sai sen tuoda Jumala eteen, ja sitten hän alkoi parantaa sitä. Ja semmoinen kipein asia, tai yksi kipeimpiä asioita oli mulla se, kun Jumala alkoi mun isäsuhdetta hoitaa. Jotkut on kuullut sen ennenkin, mutta näistä asioista puhuminen ei minua kyllästytä. Ja teille se on opiksi, niin kuin Paavali sanoo, suurempaa suuta lainatakseni. Mutta mä tiedän, että monella muulla on samanlaisia asioita. Ja mun ongelma oli mun isäsuhde, joka oli pelottava ja uhkaava ja arvaamaton. Ja mun isä oli ollut sodassa, niin kuin täällä puhuttiin. Ja oli sodassa haavoittunut sekä ulkonaisesti että varsinkin sisäisesti. Ja sitten vielä mun isällä hän oli 4-vuotiaana menettänyt oman isänsä ja sen jälkeen saanut isäpuolen, joka ei koskaan hyväksynyt häntä. Ja kaikki nämä vaikutti siihen, että isä ei koskaan pystynyt tunnustamaan lastensa persoonan arvoa, huomioimaan niin kuin mitenkään meitä lapsia. Ja musta on ihana, että mä oon nyt viime vuosina on saanut mun 70-vuotiaan veljen kanssa, vanhimman veljen kanssa käsitellä hänen asioitansa, että hän on uskaltanut alkaa avautua omista kivuistansa ja Jumala parantaa ja vapauttaa häntä ja opettaa häntä tuntemaan, kuka on taivaallinen isä. Ihanaa, Jumala on uskollinen. Mutta mä en ole koskaan ollut niin kuin tiennyt sitä, että miten syvästi se oli vaikuttanut. Isä oli aina jotenkin semmoinen, että ei koskaan tiedä, millä tuulella hän on. Ja aina piti olla varpeillaan ja sillä tavalla pelätä. Mutta mä en koskaan ollut niin kuin ymmärtänyt, mitä kaikkea se minun oli vaikuttanut, kunnes Jumala niin kuin nosti tämän asian semmoisena kipuna esille, joka mulla nämä kivut monesti pukeutu sanoiksi, ihan niin kuin tämäkin, että voi isä, mikset sä koskaan tunnustanut mun persoonan arvoa? Isä, mikset sä koskaan sanonut mulle, että Marja, sä oot ihan hyvä tyttö, sä kelpaat kyllä, sä pärjäät kyllä, mä oon ylpeä susta, mä tykkään susta. Isä, mikset sä koskaan mulle sanonut näin? Mä olisin niin kaivannut sitä. Se oli semmoinen kauhean suuri kipu, mikä sieltä alkoi vaan nousta. Ja mä sanoin, että anna sen tulla. Että musta tuntui, että se hajottaa, mutta kun mä jostain puusta pidin tälleen kiinni, että mä pysyn koossa. Mutta mä niin kuin pidin sitä tässä näin. Ja sitä kipua ja elin sitä läpi, niin kuin Jumala oli opettanut, että elä se läpi niin kauan kuin se kipu tulee, niin elä se läpi, anna sen tulla. Ja Jumala opetti, että ei se nyt vahingoita sinua, vaikka se kipu tässä on. Silloin se on vahingoittanut, kun tämä asia on tapahtunut, mutta nyt se parantaa koko ajan. Ja samaan aikaisesti mä vuodatan siihen Pyhän Hengen ihanaa balsamia, ja se, joka lääkitsee sitä koko ajan, ja mä opin käyttämään siitä sanaa sulonen kipu, kun mä tiesin, että oi, kun sattuu kauheasti, mutta se parantaa minua. Oi, isä, sä parannat minun, isä, sä hoidat minun, isä, sä lääkitset minun. Ja tämmöinen isä meillä on, joka haluaa meitä parantaa ja olla meitä lähellä. Hän ei hylkää eikä jätä, hän ei koskaan. Hän tietää, miltä meistä tuntuu, ja hänellä on aina lääke antaa, aina oikea lääke antaa. Ja oli ihana, kun sai sitä käydä hänen kanssansa läpi, ja uskoontulon jälkeen tämä oli varmaan mun elämäni semmoinen suurin asia, joka muutti mun uskon elämää aivan täysin. Kun mä opin tuntemaan, että mulla on Jumala, joka rakastaa minua, joka on mun puolella, joka on mun rinnalla, joka tuntee mut ja silti se tykkää musta. Ja se ei kato mua väheksyen, vaan se haluaa, että musta tulee ne hyvät puolet esille, jotka hän on minua asettanut. Mutta se tykkää musta silti, vaikka se näkee ne huonotkin puolet. Se ei silti, se ei niitäkään sanoa, että no niin, noi, tuo oli nyt pahasti kyllä, vaan hän tykkää silti, vaikka hän näkee ne karjopuoletkin minussa. Joita on, mutta niidenkin kanssa hän vaan tykkää ja hän tykkää ja hän tykkää ja hän tykkää. Ja sitten, että hän haluaa antaa mulle rohkeuden mennä eteenpäin. Että hän, Jumala on tinkimätön, napakka isä, joka sanoo, että näin se on, tyttö. Näin se tyttö vaan on. Jos sä haluat siunauksen, niin sit sä tottelet. sä menet eteenpäin, ja sä tottelet, ja sä teet niin kuin mä sanon. Ja sitten aina kun teki niin kuin hän sanoi, niin ihana, ja kun Jumala niin kuin opetti sen, että kun sä otat sen yhden askeleen, niin mä tuun aina mukaan siihen. Ja sitten hän itse avasi ovet siihen yhteen askeleeseen aina. Oli se mikä asia hyvänsä, missä hän halusi mennä eteenpäin. Niin kun mä otin sen askeleen ihan niin kuin Israelin kanssa, että kun he astu sinne punaiseen mereen, laittoi jalkansa siihen, niin meri jakaantui. Meri jakaantui, silloin vapautui se Jumalan voima. Ja tämmöinen Jumala meillä on. Ja Jumala haluaa, että me opitaan tuntemaan hänet semmoisena kuin hän on. Hän ei mitään halaja niin kovasti kuin sitä, että hänen luomansa ihmiset oppisivat tuntemaan, kuka hän on. Mitä hän voi ja mitä hän haluaa. Mikä hänen sydämensä aivoitus on. Koska hän haluaisi paljastaa sitä isän sydäntänsä meille, että me voitaisiin luottaa häneen, että me voitaisiin kiinnittyä häneen, että me voitaisiin uskaltaa hänessä ja että me voitaisiin sitä Jumalaa heijastaa tänne maan päälle. Ei sitä meidän kipeän mielen Jumalaa, joka on ja milloin se pudottaa sen kuuman kiven. Vaan että me voidaan niin kuin rakkaudesta seurata häntä. Niin, pitäisi lopettaa. Mutta Jumala haluaa, että me täytetään se tehtävä, joka hänellä meille on. Ja sitten ihan vielä tähän semmoinen asia, että yksi mun vaikea asia oli niin kuin hyväksyä se, että hyväksyä itteni, kun mä tein virheitä tai mokasin tai tein väärin. Se oli mulle aina sellainen ylipääsemätön asia. Mulla oli niin vaikea hyväksyä sitä. Mutta sitten Jumala opetti mulle, että kun sä oot tehnyt väärin, älä jää makaamaan maahan ja voivottelemaan sitä, että voi että nyt mä oon mokannut, voi että nyt tästä ei tule mitään ja tähän se nyt sitten jäi, että hanskat naulaa nyt tai jotain muuta vastaavaa, vaan Jumala opetti mulle, että välittömästi, jos sä oot tehnyt väärin, tunnusta se. Tunnusta se heti. Jumala on armollinen. Tunnusta se heti ja pyydä anteeksi sitä. Ja sen jälkeen tee, jos siinä pitää jotakin toimenpiteitä tehdä, niin tee ne toimenpiteet ja hoida se asia. Ja sen jälkeen välittömästi nouset pystyyn ja lähde jatkamaan matkaa. Koska tänään on sun tulevan elämäs ensimmäinen päivä. Ja se suunta, mihin sä lähdet nyt tänään, jäätkö sä makaamaan maahan vai lähdet sä menemään eteenpäin, se vaikuttaa koko sun tulevaa elämääsi. Ja ei hukata elämämme päiviä, vaan mennään eteenpäin. Ja Jumala opetti mulle, että on ylpeyttä se, täällä puhuttiin ylpeydestä, niin on ylpeyttä se, että me ei anneta itsellemme anteeksi, vaikka Jumala on meille antanut anteeksi, koska meidän pitäisi niin kuin jotenkin ansaita se anteeksi anto. Mutta kun se ei tuu muuta kuin armosta. Se ei tuu muuta kuin armosta. Ja tämmöisinä vajavaisina meidän täytyy ja me saadaan hyväksyä itsemme ja silti palvella Jumalaa vajavaisinakin. Ja nimenomaan vajavaisina ja suostua palvelemaan häntä, suostua epäonnistumaan ja suostumaan pyytämään anteeksi, saamaan anteeksi. Silloin me voidaan olla levossa ja mennä eteenpäin kohti sitä suunnitelmaa, joka Jumalalla meille on. Aamen.
Aamen.
Ja vielä jäi esittelemättä, tässä on tuolla kirjapöydälle on ilmestynyt yksi nurkkaus Betaniakodin materiaaleille ja siellä on meidän esitettä, siellä on tätä kirjaa Eheksi Jeesuksen hoidossa, jonka Puokko on kirjoittanut eri opetusaiheista ja Sitten siellä on meidän lehteä Savesta astiaksi, joka ilmestyy 2 kertaa vuodessa jouluksi ja juhannukseksi. Ja nyt tässä on meidän uusin lehti, joka on vastikään ilmestynyt. Ja tätä uusinta lehteä saa siellä.